olacaq. Amma ilkin burada deməli saat 9-a 15 dəqiqə keçdikdən xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra yenə afişanı davam elətdirərik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər başlıqlarının vaxtıdır. İsrail Yunandakı döyüşlərdə iki əskərin öldüyünü təsdiqləyib.
İsrail Qəzzə zolağının mərkəzindəki qaçqın düşərgəsinə hücum edib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Hizbullah'a ateşkəsə çağırıb.
Prezident İlham Əliyev Moskvaya 2 günlük qeyri rəsmi səfərə gedəcək. Səfər çərçivəsində İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəyi istisna olunmur. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Siyasi xəbərlərdən sonra yeni qayıdaq, təzad da olsa mədəni xəbərlərə. Harada qalmışdı İlkin? Hə.
Söhbələməyəmsə Azərbaycan kino teatrından danışırdıq.
Azərbaycan kino teatrından danışırdıq.
Biletlərin qiymətini də orada mümkünsə deyərsən.
Aha, Karib dənizinin quldurları 2 ölümün sandığı filminə baxmaq üçün cəmi 6-8 yeni manat ödəmək kifayətdir. Hə, bir də Azərbaycan kino teatrında bugün Sus filmi göstəriləcək. Onun da qiyməti, eyni qiyməti 6-8 manat. Afişalar bu qədər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İlkin, sən bilirdin, kişilərə də atalıq məzuniyyəti düşürmüş.
Valla, düz heç bundan xəbərim yox idi.
Hə, sən demək, deməli, əslində Şahnaz bununla bağlı material hazırlayıb. Məlum olub ki, Azərbaycanda çox adam bundan xəbər yox idi. Düzü, heç mənim də xəbərim yox idi. Deməli, düzdür, kişilərə indiki qanunla cəmi 2 həftə məzuniyyət düşür. Amma qadınlara, deməli, il yarım məzuniyyət düşür. Özdə qadınlara buna görə pul ödəyirlər. Yəni, ödənişli məzuniyyətdir, maaşı saxlamaqla. Amma kişilərə pul ödəmirlər. Kişilər 2 həftəlik məzuniyyətə çıxırlar öz hesablarına. İndi təzə yaradılan ailə komitəsi ki var. Onlar məsələ qaldırıblar ki, niyə görə bu belədir? Bu gender bərabərliyini pozur. Ona görə də qadınlara, kişilərə də qadınlar kimi eyni şərait yaratmaq lazımdır və onların da uzun müddətli məzuniyyət verilməlidir. Buna kişilər nə deyir, qadınlar nə deyir? Bütün bunlar Şahnaz Bəylər qızının söhbətində.
Azərbaycanda da bir sıra Avropa ölkələrində olduğu kimi kişilər ata olanda məzuniyyətə çıxa bilərlər. Düzdür, atalıq məzuniyyəti, analıq məzuniyyəti qədər uzun müddətli deyil, cəmi 2 həftədir, üstəlik də ödənişsizdir. Digər ki, söhbətləşdiyim kişi və qadınların bundan xəbəri yoxdur. Ana olmağa hazırlaşan Səbinə Əliyeva müəllimədir, yoldaşı isə hərbi xidmətdədir. O hesab edir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, gələcək atanı hərbi xidmətdən ayırmağa dəyməz.
Yox, lazımdır. Əyib yoxdur, özüm eləyərəm. Öyrəncəlik yoxdur.
Əksəriyyətin atalıq məzuniyyətinə çıxmaq hüququndan xəbəri olmasa da, Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsi başqa təkliflə çıxış edir. Gender bərabərliyindən danışılırsa, elə kişilərin də uzun müddətli atalıq məzuniyyətinə çıxması qanuniləşdirilməlidir. Bu təklifi dəstəkləyənlərdən biri də Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovadır. Xarici şirkətlərdə və ya beynəlxalq qurumlarda çalışan xanımlar təxminən bir ay analıq məzuniyyətinə çıxa bilirlər. Ona görə də Mehriban Zeynalova hesab edir ki, xanımlar iş yerlərini itirməsin deyə kişilər uzun müddətli atalıq məzuniyyətinə çıxa bilməlidirlər.
Evladın bölməsində vəzifələrin bölüşü mümkündür.
Təklif müəllifləri bu fikrin gender bərabərliyi haqqda qanunun qəbulu zamanı nəzərə alınmasını istəyirlər. Hərçənd Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradovanın qənaətincə heç bir kişi ananı əvəzləyə bilməz.
Kişilər məzuniyyətə çıxmış olsalar belə, o uşağı qadın ana yedirtməlidir.
Bahar Muradova. Hələlik subay olan Elnur İbrahimovsa heç vaxt özünün evdə oturub uşağa baxmasına, ömür gün yoldaşınınsa işə yollanmasına razı ola bilməyəcəyini deyir. Ümumiyyətlə, Elnur İbrahimov kişilərin 2 həftəlik atalıq məzuniyyətinə çıxmasına belə pis baxır.
Niyə məzuniyyət üçün? İstəmərəm də.
Qıraqdan pis baxarlar, yoxsa?
Yox da mənə işi götürmərəm də, belə. İstəmərəm də.
Cəbbar Sadıqovsa tərəddüd eləyir.
Biraz tərəddüd eləyirəm də mən. Deyirsən də bəli, ehtiyac yoxdur. Nə yoxcasına gələ bilər.
Psixoloq Azad İsazadə bu cavabları kişilərin cəmiyyətdəki sosial statusu ilə bağlayır. Amma bununla belə o, Azərbaycanda da atalıq məzuniyyətinə çıxan kişilərin olduğunu deyir. Həmsöhbətim olan iki böyük övlad atası Söhrab Yarəhmədovsa deyir ki, bilsə, mütləq atalıq məzuniyyətinə çıxardı.
Valideyn hər ikisi eyni səviyyədə uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır. ilk anadan olan vaxtda isə uşağın tərbiyəsi üçün anaya daha çox kömək tələb olunur. Ona görə mütləq istifadə edərdim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirirlər ki, bu məsələ işçi ilə işə götürən arasında həll olunmalıdır. Hüquqşünas Hücrəddin Hacıbalayev deyir ki, indiki qanunda yalnız övladını tək başına böyüdən atalara yarım illik ödənişli məzuniyyət verilir və ya xroniki xəstəliyi olan uşaqların valideynlərindən yalnız biri uzun müddətli məzuniyyətə çıxa bilər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə uşaq dünyaya gəldikdə anaya il yarım ödənişli məzuniyyət verilir.
Şahnaz bəylər qızı atalara da uzun müddətli məzuniyyətin verilib-verilməməsi barədə danışırdı. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra Azadlıq radiosunda Qlobus verilişi başlayacaq. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs eləyir.
Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərində və Akif Gülməmmədov təsdiq olunan qazandı və tədirdi. Bir də burada yığışıblar bir qrup insanlar və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirdik.
Almaniyada Azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statuslar, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni mən bir öyrənirlər, mən ondan sonra mədəniyyətimizi ya içməyə siyasi mənimizi təbliğ edirlər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər ətərdən Qlobus verilişini gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bu həftədən başlayaraq meyvə tərəvəzi daha ucuz qiymətə almaq olacaq ilkin. Bakıda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deməli yarmarkalar təşkil edəcək süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün. Bundan əvvəl hökumət müşavirə keçirmişdi. Artur Rəssədə demişdi ki, yadındadırsə, deməli bu süni qiymət artımı ona görə baş verir ki, bazarlara buraxmırlar kəndliləri, deməli dəllallar. Ona görə də elə bazarın qabağındaca alırlar əlindən kəndlinin, o özlərini də bazara buraxmırlar ki, ürəkləri istədiyi qiyməti də qoyurlar. İndi bunun qarşısını almaq üçün yarmarkalar təşkil olunacaq. İqtisadi yeniliklərlə və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu həftədən başlayaraq Hərşənbə bazar günü Bakının 10 rayonunda əhalinin sıxıldığı yerlərdə, ticarət mərkəzlərinin, metro stansiyalarının yaxınlığında yarmarkalar keçiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Qiymətlərin Monitorinqi Şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, iyulun 20-sində həmin ərazilərin siyasi təsdiq olunub. Məqsəd bazardakı bahalığın qarşısını almaqdır.
Bir başa rayona gələn adamlardır, özəl satacaq, müvafiq icra hakimiyyətləri mobillərinə tapşırılıqlar verilib. Onlar üçün sosial məişət xarakterli bütün şərait yarasın, samahat, rahat, geçsin, istədiyi malı, real rəqəm deyə bilmərəm, hər halda bazardan çox-çox faiz aşağı qiymətə mal alsın.
Açı İnkişaf Bankı Azərbaycanda yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Hesabatın ilkin versiyası bu ayın sonuna qədər hazırlanıb hökumətə təqdim olunacaq. Hesablama Palatası Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətində yoxlamaları başlayıb. Hesablama Palatasından verilən məlumata görə yoxlama iki istiqamətdə, investisiya məqsədi ilə ayrılmış büdcə vəsaitlərinin istifadəsi və Sumqayıtda buxar qaz quruqsunun tikilməsi üçün ayrılmış kreditin monitorinqi ilə bağlı keçirilir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 20-sində bir ABŞ dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini bizə Kəbirən Dilavəri çatdırdı. Bakıda saat 9-a 24 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi də növbə idmanla maraqlananlarındır. İdmanı sevənlərin qulağı bizdə olsun. Əvvəlcə ilkin icazə verib bir xəbəri mən deyim. Aha, deməli FIFA Fransa yığmasının kapitanı Zinedin Zidane haqqında qərar çıxarıb. Zidane 6000 dollar bir də 3 oyunluq cəzalandırılıb.
Bir dəqiqə, axı Materazzi bu nə deyir? Çünki bu Materazzi səhv eləmirəmsə, həmin final oyununda Zidane məhz Materazzi onun ana bacısını söylədiyi üçün.
Aha.
material zekerle vurduğunu demişti. Bəs material ne oldu?
Aha, indi deyəm, mən de onu da deyəcəm. Deməli, İtaliya yığmasının müdafiəçisi Marco Materazzi də deməli, cəzalıb, amma o Zidane'ın biraz az. Deməli, 6000 yox, 4000 dollar cərimə olub və 3 rəsmi oyunda komandasına kömək eləyə bilməyəcək. Amma bir şey dediyim ki, Materazzi Zidane'ın nə dediyini hələ də açıqlamayıb. Deməyib ki, Zidane nəyə görə ona çempionatın son oyununda, finalında ona niyə kəllə vurub?
Yəni, Ülvə, burada bir şey də var ki, onsuz da Zidane futbolçu kariyerasını bitirdiyindən bu 3 oyunluq cəzanı faktik olaraq belə deyək ki, çəkməyəcək. İndi də görək, Azərbaycanda idman sayəsində nə xəbərlər var?
Buyur.
İyun 21-də Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə güllə atıcılığı üzrə dünya çempionatının startı veriləcək. Bu yarışda Azərbaycan 3 idmançı ilə təmsil olunacaq. Afina Olimpiadasının birinci mükafatçısı İradə Aşımova və gənclər arasında qitə birinciliyində ikinci olmuş Nigar Bağırova Pekin Olimpiadasına lisensiya qazanmaq uğrunda yarışacaqlar. Onlar əvvəlcə 25 metr, sonra isə 10 metrlik məsafədəki hədəfləri nişan alacaqlar. Üçüncü güllə atıcısı Ruslan Yunov isə gənclər arasında yarışacaq. Çempionatın qalibləri iyulun 30-da məlum olacaq. 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarına vəsiqə əldə etmək üçün dünya çempionatında azı 10-cu olmaq lazımdır. İyulun 21-də Bosniya və Hersegovinada gənclər və yeniyetmələr arasında stol üstü tenis üzrə 49-cu Avropa çempionatı keçiriləcək. Yarışda 7 Azərbaycan tenisçisi də mübarizə aparacaq. Onlar əvvəlcə komanda, sonra isə şəxsi yarışlarda iştirak eləyəcəklər. Turnir iyulun 3-ünə dək davam eləyəcək. İdmandakı son yeniliklər bu qədər.
İndi də hava məlumatı.
Hava əsasən yağmursuz olacaq, dağlı və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağış yağacaq. Arabir şimal-qərb küləyi əsəcək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal küləyi olacaq. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Bakıda havanın temperaturu 28-30 dərəcə, çimərliklərdə suyun istiliyi isə 24-25 dərəcə olacaq.
İlkin, deyəsən, Azərbaycanda hava getdikcə sərinləşir. Amma...
Sərinləşmək nə? Yavaş yavaş sərinləşir, amma deyəsən, Avropada heç də o baş vermir.
Hə, Avropada, qərbi Avropa neçə gündür ki, demək olar, istidən od tutub yanır. Hətta məsələ burasındadır ki, vəziyyət o qədər ciddiləşib ki, istidən ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb. Avropalılar 36 dərəcə istiyə dözə bilmirlər. Həftənin 3-cü günü, bu həftənin 3-cü günü Londonda iyul ayında ən isti hava qeydə alınıb, 36 tam onda 3 dərəcə isti. Onda deyim ki, 1911-ci ildən sonra birinci yaydı ki, belə isti hava keçir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bugün xəbərlərdə nə var. İsrail Livandakı döyüşlərdə iki əskərin öldüyünü təsdiqləyib.
İsrail Qəzzə zolağının mərkəzindəki düşərgəyə hücum eləyib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsraillə Hizbullah'a ateşkəsə çağırıb.
Prezident İlham Əliyev Moskvaya 2 günlük rəsmi səfərə gedir. Səfər çərçivəsində İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəyi istisna olunmur. Bu günə olan xəbər başlıqları idi.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu Globus verilişi ilə davam eləyəcək. Globus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlara həsr olunub. Amma sizinlə bu yarım saati biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda yenə xəbər ətərdə olacaq. Gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiz. Görüşünə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün de Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərinə və Akif Gülməmmədov təhsil çoxluğu qazandı və tədirdir. Burada yarışıblar bir qrup insanlar belə bir formada tədbir keçirdiblər və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirdiblər.
Almaniyada azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statusu var, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni mən bir öyrənirlər, mən ondan sonra növbət mədəniyyətimizi ya ictimai siyasi mənimizi təbliğ edirlər. Həm də onların fikrinə də mübarətdir, burada işləyib qədərlənib Azərbaycana qarşıdırlar.
Səhəti ilə əlaqədar Dresdenə gedən bir azərbaycanlının təəssüratları.
Bugünkü Azərbaycan bir çox məsələlərdə qat-qat irəliləyib, hal-hazırda mən deyərdim ki, Germaniyanın bu Dresden şəhərindən mənə də deyər ki, irəlilədir bugünkü gündə.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresində fikir ayrılığı yaranıb. Turan agentliyi Konqresin iki yerə parçalandığını yazıb. Mübahisə edən tərəflərdən biri Konqresin indiki sədri Oktay Əfəndiyev ətrafında birləşib. İkinci tərəfi isə yeni sədr kimi Akif Gülməmmədovu seçmək istəyənlər təmsil edirlər. Amma tərəflərdən heç biri Konqresdə parçalanmanın baş verdiyini düşünmür. Xatırladım ki, Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresi 1999-cu ildə Kiyevdə təsis olunmuşdu və indi Konqresin ölkənin 26 regionunda təşkilatları var. Konqresdə fikir ayrılığının nədən yarandığını mübahisə edən tərəflərin özlərindən eşidək. İndiki sədrdən narazı olanlardan biri Konqresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Savalan qəzetinin baş redaktoru Nadir Zeynalzadə deyir ki, əslində fikir ayrılığının kökləri 2004-cü ilə gedib çıxır. Bu da Konqresin bəzi regional təşkilatlarının indiki sədrin fəaliyyətindən narazı olmaları ilə bağlıdır. Və bu ilin aprel ayında bir neçə regional təşkilatın nümayəndələri yığışıb yeni sədri kimi Akif Gülməmmədovu seçdilər.
2006-cı ilin aprel ayına qədər Oktay Əfəndiyev bir dənə regiona səfər eləmədi, bir dənə Konqresin üzvünü qəbul eləmədi, heç bir tədbir keçirmədi. 21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərinə. Bütün regionlara da məlumat verdi, məktub göndərdi yazılı. Bizim nizamnamədə də göstərilir ki, əgər Konqresin üzvünün 25%, Konqresin bütövlükdə üzvünün 25%-ını tələb edirsə, konferans keçirmək legitimdir. Və konferansda qərarın qəbul edilməsi üçün regionların 1/3-nin səsi kifayət edər. 21 region yığışı aprel ayının 23-də Kiyev şəhərində növbədən kənar biz konferansı keçirdik və bu konferansda iki məsələ qoyuldu. İkinci qurultayın Azərbaycan diasporası qarşısında qoyduğu vəzifələr və s. belə bir ikinci və bu s. də sədrin seçilməsi məsələsi qoyuldu. 4 namizəd göstərildi və bu 4 namizədin içərisində Akif Gülməmmədov səs çoxluğu qazandı və sədr seçildi.
Nadir Zeynalzadə deyir ki, Ukrayna-Azərbaycanlıları Konqresinin 16 iyul iclasına onları buraxmadılar.
İyul ayının 16-sında bazar günü bizi o 21 regionu demək olar ki, konferansa buraxmadılar. Oktay Əfəndiyevin təşkil etdiyi konferansa 21 regionu buraxmadılar. Milislərlə, AMON-la qapları bağlamışdılar, televizor kameralarını demək olar ki, istəyirlər, sındıralar, buraxmırdılar. O 21 regionu içəri buraxmayandan sonra biz aprel ayının 30-sında keçirdiyimiz konferansın davamı olaraq başqa binada özümüzə yer tutduq və konferansımızı 23 apreldə keçirilən konferansın davamını biz başqa binada keçirdik və nümayəndələri də dəvət elədi ora. Bakıdan gələn komitənin 4 nəfər nümayəndəsini də ora dəvət elədi və özləri də gördülər ki, doğrudan da 21 vilayət Oktay Əfəndiyevi dəstəkləmir.
İndi bundan sonra siz nə qayıracaqsınız?
İndi bizim fikrimiz budur ki, Ukrayna Ədliyyə Nazirliyinə protokolu göndərək 23 apreldə keçirilmiş konferansın protokollarını o 21 vilayətin möhrü ilə göndərək Ədliyyə Nazirliyinə. Məsələ qaldıraq ki, onu nə legitim qaymasın Nöqtə Əfəndiyevi və möhrü ondan alsın və yaxud da möhrün dublikatını icazə versin, təzədən çıxarlar. Biz əlavə ayrı bina tutmuşuq, demək ki, yığışacaq oraq.
Bir də indiki prosesləri kongresdə, yəni demək olar ki, orada parçalanma baş verib?
Yox, mən inanmıram kongresin parçalanmağına. O, Oktay Əfəndiyevin yanında olan təxminən bir 4-5 region belə deyək. Onlarla biz əgər yaxından yaxşı söhbət eləsək, onlar da qaydasıdır.
Bu, Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin Dnipropetrovsk Regional Təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də baxaq, qarşı tərəf nə deyir? Qarşı tərəfi Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov təmsil eləyir. Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Fail Abidov deyir ki, aprel ayında indiki sədrdən narazı olanların keçirdikləri yeni sədr seçkisi qeyri-legitim olub. Cənab Abidov bir də onda deyib ki, kongresdə baş verənlərin bugün Ukraynanın siyasi həyatında gedən proseslərlə də bağlılığı var.
Ayın 16-da konferans keçirmişik. Ukrayna-Azərbaycanlar kongresinin 3-cü hesabat seçki konferansı. Bir konferansda bütün vilayət təşkilatlarının orada nümayəndə dəvət olunmuşdu. Orada ayrı bir neçə regionlardan fikirlər, ayrı fikirlər vardı. Və həmin insanlar konferansda iştirak edəmədilər. Onlar ayrı yığışmışlar ki, bizim keçdiyimiz konferansdan razı deyirlər. Öz fikirlərini yığışıb ədilmirdilər. Konferans keçdi, kongresin sədri Oktay Əfəndiyev hesabat verdi. Sonra təzədən seçkilər oldu. Kongresin sədri Oktay Əfəndiyev təzədən kongresin sədri seçildi. Konferans öz işini davam etdi. Ukrayna-Azərbaycanlar kongresinin idarə heyəti seçildi. Bizim kongresdə Ukraynanın milli Verxovna Radanın iki nəfər deputatları iştirak edirdi. Konferans keçdi, hər şey normal idi. Müəyyən fikirlərlə 5-6 regionların bizim fikirlərlə razı deyildilər müəyyən tələblərinə görə. Ona görə onlar konferansda iştirak etmədilər.
Aprel ayında belə bir məlumat yayılmışdı ki, orada bir Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin bir neçə regional təşkilatı Akif Gülməmmədovu sədr seçdilər. Amma sonra məlum oldu ki...
Mən özür istəyirəm. Deməli, Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin nizamnaması var. Ukrayna-Azərbaycanlılar Kongresinin nizamnamasına uyğun olaraq hər hansı bir konferansımı, seçki hesabat konferansımı keçirməsinə bunu öncə məclis çağırılır, məclisin qərarı olur və məclisin qərarına əsasən qərar verilir ki, konferans çağırılsın və həmin konferansda bütün tədbirlər həyata keçirilir. 23-də keçirilmiş tədbirdə deməli, kongresin sədri Oktay Əfəndiyev, kongresin icra komitəsinin rəhbəri, kongresin idarə heyətinin üzvləri və kongresin 16 regional təşkilatlarının iştirakı olmadan biz həmin gün Xarkov şəhərində 23 apreldə orada Azərbaycan dövlətinin səfirin iştirakı ilə, kongresin sədrinin iştirakı ilə, dövlət komitəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə biz Xarkovda tədbir keçmişik. Həmin gündə burada yığışıblar bir qrup insanlar belə bir formada tədbir keçiriblər və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirilir.
Fəal bəy, bəs əsas narazılıq nə üstündədir? Yəni kimin sədr olması üstündə, yoxsa başqa hansı məsələlər də var?
Elə bir böyük narazılıq yoxdur. Burada mən elə analiz edirəm ki, bu şəxsi ambisiyalardır ancaq. Başqa elə bir böyük bir narazılıq söhbətləri yoxdur. Müəyyən bizim regionlarda fəaliyyət göstərən artıq bir 10 il bundan əvvəl seçilmiş kongres sədrləri, köynə, indi zaman tələblərinə görə müəyyən regionlarda biz bu Dünya Azərbaycanlıların ikinci qrupların qərarlarına əsas tutaraq ki, Ukraynanın digər regionlarında mövcud olan ictimai təşkilatlarının vahid kongres ətrafında birləşməsi prosesini həyata keçirmək üçün bu narazılıqlar ortaya çıxıb. Bu həm də bugün Ukraynada, artıq siz Ukraynada geniş məlumatınız var ki, Ukraynanın daxilində də, bu parlamentdə də, o bir hər yerdə də, bu partiyalar arasında da belə bir müəyyən şeylər var, arazılıqlar var, ailə seçkilər var. Bu hər şey bundan bağlıdır.
Yəni, Ukraynadakı siyasi proseslərlə bağlı olan məsələlər?
Bunun da təsiri böyükdür, yəqin ki, bizim ictimai təşkilatları da, mən elə fikirləşirəm.
Fəal bəy, bəs Ukrayna-Azərbaycanlıları Kongresinin nümayəndələri, oradakı azərbaycanlılar Ukraynanın daxili siyasi həyatında necə iştirak edirlər, fəaldılar mı?
Fəallıq ayrı-ayrılıqdadır. Fəallıq belədir ki, bizim Ukraynanın bir çox regionlarında, misal üçün, hər hansı bir siyasi partiyalar, həmin regionlarda təşkilat partiyaların filalları var və həmin regionlarda yaşayan azərbaycanlılar, o cümlədən bizim təşkilat, kongresin regional təşkilatlarının üzvləri və rəhbərləri həmin tədbirdə həmin bu siyasi partiyalarda kimə yaxın bilirlər, kimə özdə məsləhət bilirlər ki, onlarla iş prinsiplərini qurmaq üçün onlar həmin partiyaları dəstəkləyirlər. Bizdə elə bir forma olmayıb ki, misal üçün biz bütün Ukraynanın bütün regional təşkilatlarında tapışırıq olsun ki, biz vahid bir partiyanı dəstəkləyək. Elə bir şey yoxdur burada.
İndi sizcə Konqresdəki vəziyyət necə inkişaf eləyəcək?
Yox, mənə elə gəlir ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. İnşallah hamımız birləşəcəyik. Hamı dərindən bunu analiz edib bir də başa düşəcəklər ki, Ukrayna torpağında, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara ancaq vahid bir təşkilat lazımdır.
Bu Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidovdur. Mövzuya qayıdacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. İndi isə İranda yaşayan azərbaycanlı qarmon çalan Rəhim Şahriyarinin ifasında Vağzalı mahnısına qulaq asaq. Rəhim Şahriyarinin 30 yaşı var, indi Tehranda yaşayır. Azərbaycan International jurnalı yazır ki, onun populyarlığı getdikcə artmaqdadır.